De er nu på Frederikshavn Lokalradio, bringer her anden del af det fælles program for heldagskonferencen, forenings- og fritidskonference, foreningslivet frem imod 2025, udfordringer og muligheder, drømme og virkelighed, som Frederikshavns Ungdoms Fællesråd med støtte fra Idrætssamvirket, Frederikshavn Kommune, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Idrætsforbund, gennemført den 12. november 2016. Vi hører først formanden for DGI, Søren Møllers oplæg. Hvor er foreningerne på vej hen? Dernæst fortæller fotografen Tage Lytzen om iværksættelsen af foreningsprojektet Pixel Art med basis i Østerbro. Det tredje indlæg er ved fodboldtræner og foreningsildsjælen Morten Brun, som under overskriften Målrettet mangel på målrettethed fortæller om sin epokegørende udvikling af en træningsmetode, der meget bedre er i stand til at holde på fodboldspillerne i teenagealderen igennem spilleglæden. Endelig afslutter formanden for de grønne pigespejdere, Christine Palmstrøm, dagen med en flot tableau, den bedste udgave af foreningsfremtiden. Rent praktisk så er der lagt link til de lysbilleder, som Søren Møller og Morten Brun understøttede deres foredrag med. De ligger på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog sammen med lydfilerne til fri adgang for alle. Det skal nævnes, at dialog allerede har bragt første delen af fritidskonferencens fællesdel, og at der senere følger yderoptagelser fra områdesporene B om aktivitetsudvikling og spor C foreningsfællesskab. Og så gives ordet til Søren Møller.
Næste spændende emne, hvor er foreningslivet på vej hen, og den næste oplægsholder, kan vi sige, at han blev faktisk valgt som formand sidste lørdag for en ny tur derude, og jeg tror faktisk, det er 8. gang, han er blevet valgt. Vi går tilbage og kigger. Og det var også tæt at få, nemlig landstævnen i Aalborg. Det foregik det møde. Og når man siger landstævnen, så siger du lige også det i. Og som serviceinformation, så kan jeg så op, at det er i det. Organisationen med 1,5 millioner medlemmer fordelt på 6.000 foreninger. Og når jeg siger det, så er det egentlig hensyn til, at jeg er fremløbet, fordi hvis vi tager Nordjyske Stiftet for pålyd, når de refererer formanden for Folkeoplysningsudvalget her i kommunen, hvor han udtaler, at Frederikshavn Kommune er ikke ligesom er en traditionel DGI-land, så kan det godt være, at det måske bliver anderledes. Det bliver måske meget anderledes, efter vi har hørt en erfaren og altid nytænkende Søren Møller fra DGI. Værsgo, Søren. Velkommen til Frederikshavn. God hjælp.
Tak for invitationen til at komme her og sige noget om foreningslivet over 2025. Og det kan godt være, at I ikke er traditionelt DGI-land, fordi der er det gør heller ikke noget, fordi det her med traditionelle, det er sådan lidt på vej. Så det kan være, at det skal udvikle sig. Nu er det øvrigt sådan, at de for DGI jo er i gang med en stor fælles vision, som hedder Bevægelser for livet, og som jo handler om, at nu handler det ikke så meget om det tilfælde af DGI, eller om det er jo elite og bredt og så videre. Det er egentlig ikke det, vi diskuterer i fremtiden, som det store spørgsmål. Men det store spørgsmål i idrættens verden er jo noget med, om det er foreningsidræt eller ikke foreningsidræt. Og der er også et andet helt store spørgsmål, det er overhovedet, om man dyrker idræt eller man ikke gør. Det er måske virkelig de to spørgsmål, som er de vigtigste at løfte op som de to helt store spørgsmål i idræt. Så kan vi bare spørge, hvis du så er dyrker idræt, eller er det så en forening eller på egen hånd, og hvis du dyrker en forening, er det så en forening under ligefældet i, det er sådan set egentlig på en måde ligegyldigt. Men dyrker du så i idræt, eller bredt idræt, eller motionsidræt, og hvad er vores motiv til det? Så det er måske nogle gange at finde ud af, hvad er egentlig for en rækkefølge, man skal tage spørgsmålet i, og hvad er egentlig vigtigt at fokusere på. Og det er det, der står igen bag ved vores vision, fælles vision om bevægelse for livet, det er, at vi lever i det her senmoderne, tror jeg, der var en af workshops, af senmoderne samfund, hvor vi kan sige, at vi alle sammen kendetegner ved, at vi har behov for at skulle bevæge os i fritiden, fordi vi rører simpelthen for lidt i transporttiden og i arbejdstiden. Det er sådan meget sjovt lille ting, at man har lavet en undersøgelse, at man har fulgt sådan danskernes gennemsnitlige kondition fra 1960 så frem til nu, fordi man har taget alle rekrutterne, og så har man kunnet måle dem og så se, hvordan det udvikler sig. Bare konstatere, at vi danskere, vi har sådan set siden 1960 frem til nu, så stille og roligt kom i dårligere form. Men det er faktisk også sådan, at siden 1960 så fremad, der har vi sådan set haft en stigende tilgang i foreningslivet hele vejen igen. Det er så lige stagneret lidt de sidste par år, men ellers har det været sådan, man kan sige, konditionen faldt sådan, og tilgang til livsforeningen faldt sammen, og ud af de to statistikker kan man konkludere, at det kunne synes, som om man kommer i dårlig form af den eller idrætsforening. Det er så ikke helt det, vi mener med det, fordi der er måske nok et sammenfald, men ikke nødvendigvis en sammenhæng, og det skal man jo huske at skille imellem, når man kigger på den slags. Og det er jo sådan set de der markante livsstilsændringer, vi har, at vi ikke behøver at transportere os med egen kraft, og vi ikke behøver at tjene vores penge med muskelkraft, men med hjernekraft, og de der meget markante ændringer giver jo så en helt anden udfordring, end man havde der. Og det er selvfølgelig også derfor, at mit spørgsmål er nu ikke længere, om man dyrker konkurrenceidræt som variation på ens travle fysisk belastet arbejdsliv, men man i virkeligheden er i den situation, hvordan pokker får motioneret og får brugt min krop, når jeg nu ikke skal bruge min krop på arbejde. Det er sådan set de der grundlæggende skifte, der i den grad står igennem i vores liv. Men nu skal jeg sige lidt om foreningslivet i 2025, og som I ved, så er det svært at spå om fremtiden, men jeg kan bare konstatere, at mængden af spådomme historisk om, at foreningslivet vil forsvinde og uddø, og der er ikke nogen, der vil være frivillige osv., det er i hvert fald konstant. Der har altid været pessimisme i forhold til fremtiden. Og den er også stort set været ret ubegrundet. Men den er der. Og der er sådan to konstante i vores historie. Det er, at ungdommen er ikke som den selv, hvor foreningslivet bliver nok uddød. Og det er der ikke meget belæg for. Men der er selvfølgelig nogle forandringer. Der er nogle ting, der ændrer sig, som slår igennem den her. Det første, jeg vil sige, det er, at foreningslivet ser ud til at være meget mere sejlivet end den enkelte forening. Der er foreninger, der lukker og forsvinder. Og så opstår der nogle nye, og kigger vi på de foreninger, vi har i dag, så er halvdelen af dem nogen, der ikke er særlig gamle, og den anden halvdelen er faktisk rigtig gamle. Og det er det kendetegn, dem der er rigtig gamle, det er, at de ene slet ikke starter med. Det er ret afgørende, at klar. Så hvis man ikke ændrer sig med medlemmerne og befolkningsbehov og tager højde for det, så dør man selvfølgelig, og det skal man også. Og det kan i øvrigt også være en ganske udmærket idé at holde en rigtig flot begravelse. Og sige, at vi har haft det godt i vores tid, men nu er det ikke for det, vi laver mere, men det betyder jo ikke det, at det, der skete, mens man havde det godt i sin tid, ikke havde en høj værdi. Det skal man så også lige huske. Og så kan det ikke plads til nogle nye. Så det skal man ikke sig selv. Men vi kan bare konstatere, at foreningslivet er altså meget mere sejlivet end den anden forening. Og der opstår hele tiden nye foreninger. For eksempel har vi lige været ude at høre om, at der opstod en mountainbike-klub, fordi der er nogen, der begyndte at køre mountainbike. Og så kan det jo sådan set være, at der bare er forskydning af aktivitet. Og så kan det jo godt være, at der er en eller anden tennisklub, der må lukke og slukke, fordi der er ikke så mange, der gider at spille tennis mere, så de kan oprette noget for en. Og så kan vi diskutere, er det et stort problem eller et lille problem? Det må man finde ud af. Det må man også konstatere, der kendetegner dem, der overlever, det gælder sådan set, om det er foreninger, eller det er organisationer, eller det er virksomheder, eller hvad det er. Dem, der evner en gang imellem, og kunne enten komme op i en helikopter, eller prøve at sætte sig over på den anden side af bordet og kigge ind på sig selv. Det er dem, der udvikler sig. Det gælder sådan set også mennesker. Altså, hvis man er i stand til lige at abstrahere lidt fra, og så prøve at sige, at lige går over på den anden side, eller lytter til, hvad andre siger, hvordan de opfatter en, så får man en information, der gør, at man siger, okay, det kan godt være, at jeg skulle gøre nogle ting anderledes. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har den evne. Og det er der så nogle enkelte foreninger, eller der kan opstå en bestyrelseskonstitution, der mener, jamen, når der ikke kommer flere, der har lyst til at spille badminton her, så er det fordi verden er lave, så er det fordi folk de bliver mystiske, og fordi at det er noget lort alle sammen, fordi vi har en fantastisk klub, og så sidder det her og bekræfter sig i, at det er det, der er galt. Og af en eller anden grund, så påvirker det som regel deres fremtræden sådan, at der bliver endnu færre, der er med det. Så det er uanset hvad, man bliver nødt til en gang med lige at gå rundt om til at vandse det her udefra. Men dem, der gør det, de kan overleve, og de kan vokse, hvis. Og der mener jeg faktisk, at der er to sådan helt overordnede spor, man kan udvikle sig fra. Det er, og det mener jeg sådan set, nu ved jeg jo lidt om, hvad Morten kom og siger, jeg synes, han er et eksempel på det spor her. Det vil sige, vi elsker fodbold, eller vi elsker håndbold, og det er det, vi vil lave. Men det vil vi til gengæld være pisse dygtige til, og vi vil være skide gode til at lave fællesskab omkring. Og så må vi se, hvor mange der har lyst til at spille håndbold, men ja, fordi vi spiller håndbold. Til gengæld så vil jeg bare finde ud af, hvordan jeg engagerer folk i det. Det er et spor, og det er et rigtig godt spor. Og et andet spor er at sige, ja, hvis det ikke vil spille håndbold, så spiller vi floorball, og så vil vi være rigtig gode til det. Og hvis det ikke er floorball, vi vil lave, så laver vi mountainbiken, og så vil vi være rigtig gode til det. Og i virkeligheden så har vi her noget helt grundlæggende, som jeg har stødt ind i de der 40 år i hvert fald, hvor jeg har ledelse i idræt at gøre, at nogle gange, når der opstår en konflikt i en klub, så er det mellem en, som virkelig elsker sin idrætsgren, og så en, som er lokalområdeperson. Altså vi er enige i, hvad er det egentlig for et motiv, man har til at være frivillig? Og nogle har det motiv, at de er vanvittigt optaget i idrætsgren. Og andre, de har det motiv, at der skal ske noget her, hvor vi bor. Eller der skal være noget for mine børn. Eller også i den her aldersgruppe, vi skal have noget samlet som. Nu behøver de to motiver ikke at være fuldstændig modsatrettede. Men det er interessant, at nogle gange så er det det ene motiv, der vejer mere hos den ene eller hos den anden. Og det kan jo godt skifte livet igen. Man kan godt være sådan, at man starter med at være fodboldtræner, fordi at ens børn går til fodbold, og så skal der være noget fodbold, og man må jo også bidrage, for der skal være noget i vores lokale samfund. Og så må man træne nogle år, og så lige pludselig går man vanvittigt meget op i det her. Og ikke drømme om at være et andet sted, om vi har måske haft til at børn at holde op, så vi med at være fokuseret på talentudvikling. Det har jeg også set et par gange i nogle sammenhænge. Så man lige skifter med motiv. Men i virkeligheden er det lidt interessant at se, hvad er det egentlig? Og det kan være godt at spørge sig selv, hvad er det egentlig, der driver mig? Men uanset hvad, om det er en eller anden motiv, så skal man være god til det med fællesskab. Skal fokusere på, hvordan er det, at der bliver et fællesskab i det her. Og jeg plejer at sige, hvordan er det, hvis det er sådan, man har børn og unger, hvordan er det her, det bliver til et ungdomsarbejde? Det er sådan et gammeldags udtryk. Men jeg tror bare, at man skal være meget fokuseret på, at man, altså, talentudvikling må aldrig overstråle ungdomsarbejde, fordi så vil det blive en fiasko. Det er vigtigt, at man har fokus på, at det er sjovt her og nu for dem, der deltager. Og ikke fordi man indgår som en brik i nogle andres ambitioner på lang sigt. Det kan man ikke sælge til unge mennesker. Det skal være deres egen ambition. De skal selv opleve en kvalitet i det. Eller, og det gælder jo, når de er unge eller ældre. Altså det der med, at man oplever, hvad er det egentlig i det, der får folk til at deltage. Og det er grundlæggende, uanset hvad man vender og drejer, så er det med fællesskabet. Nogle fællesskaber kan godt være meget ambitiøse. Og der er nogle kvaliteter i det. Altså, jeg holdt op med at spille håndbold som 52-årig. Lige så jeg brækket den her finger, jeg ved ikke hvor mange gange, og næste var, jeg kunne simpelthen ikke holde ud, at vi tilfældigt løb op, og man lavede sådan nogen, der skulle mod mål på et eller andet tilfældigt tidspunkt. Altså når man spiller håndbold bare på et vist niveau, er det jo ikke særlig højt, men i hvert fald havde lidt op, vi havde nogle løbehønstre og nogle måder, vi gjorde det på. Og når så man ligesom kunne få det der med bang, 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 og så har vi sat ham der, og så skyder det. Det var så fedt, at vi vidste, hvad vi gjorde. Så jeg må bare konstatere på det tidspunkt, over, at jeg ikke kunne være med på et hold, over, at der var en sportslig kvalitet og et stærkt fællesskab, så gav jeg ikke mere. Så vil jeg hellere begynde at lave noget. Så det er noget med, hvad er det egentlig for nogle kvaliteter, vi har som instruktør? Og de kan godt være to forskellige. Det kan sagtens være noget med, om man følger aktiviteten eller hvad. Så må man bare konstatere, at det her er nogle rigtig sådan generelle ord. Men de er rigtig, rigtig vigtige, og vi har noget at gøre det der med at kigge ind på foreningen. Fordi jeg oplever også nogle foreningsledere, der fortæller om, verden er lavet, og folk er egoistiske, og jeg har så travlt her for en. Og der er ingen, der vil hjælpe med noget som helst, og jeg tænkte, nej, der er gad, jeg skulle have lidt brugt 10 minutter sammen med, hvis jeg helt gerne. Jeg er hamrende kedelig. Og det må jeg nogle gange, og det må jeg nogle gange også konstatere, at måske den måde, jeg omtaler tingene på, er faktisk en lille smule afskrækket. Fordi hvis man ikke siger, at det her det er sindssygt spændende, og jeg har meget glæde i at være med, og det er sjovt, at vi arbejder sammen op, og det er fedt, når vi holder omkring. Hvis ikke det er den historie, man fortæller, så er der ikke nogen, der gider det. På vores skole skulle være der, hvor man selv plasker og rundt mellem nogle selvoptagede mennesker og servicerer penge til en muligvis taknemmelighed. I kan godt høre, at projektet kan ikke sælges vel. Så det har noget med brandet at gøre. Man er sit eget brand. Altså, brand det betyder, hvordan bliver man opfattet af andre. Hvordan ser de i sættet, at det går med at gøre? Og der er det rigtig vigtigt at forene og opmærksom på. Hvordan gør man det? Og det skal man selvfølgelig fortælle. Man bliver nødt til at fremhæve sine gode sider. Hvis det er sådan, at have folk skal blive engageret i det. Man bliver nødt til at fortælle, hvorfor er det, jeg synes, det her det er så fedt? Hvorfor er det, jeg synes, det er så sjovt at være træner for de her unge mennesker, også selvom de kommer lidt lade en gang imellem?
Hvad er det for nogle ting, vi så gør, der gør det morsomt?
Det bliver man nødt til, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får lavet en positiv historie om det, man er at gøre. Det må jeg sige, det er ikke alle steder, man er lige god til det, men der er alle de steder, hvor man er god til det, der har det mega meget succes. Det er meget interessant, vi er begyndt nu, det her. Det der med Facebook, det har stået på i lang tid, og nogle af nogle stykker, der er kommet på. Og nu hvor vi begyndte, altså vi for 4 år siden, der var vi næsten ikke samlet foreninger til Facebook-kurser. Nu er der rigtig mange på dem, og de får alle sammen mange flere medlemmer, fordi det handler om det her med brand og kommunikation. Så man skal være god til fællesskab, og man skal fortælle om og man skal vise en begejstring for det fællesskab. Det er fuldstændig afgørende, vi har sammen. Så skal du være med at brænde for meget krudt i faciliteter. Altså hvis det, vi danskere er sindssygt gode til at bygge. Først bygger vi forsamlingshus, så bygger vi idrætshaller, nu bygger vi et kulturhus. Og hver lille by, der har sådan en lille smule pres på en folkestand, de skal have et nyt kulturhus. Og jeg plejer bare at sige, ja, hvis vi kunne løse problemstillingen ved at bygge et kulturhus, så havde vi jo ikke nogen problemstilling. Og nu, jeg kender ikke fra eksamen i detaljer, men jeg har sådan set på mange haller, jeg ser i et musikhus over, jeg tror ikke, mange kvadratmeter. Og jeg tror, at jeg plejer at sige til kommuner, bortset fra Aarhus København, for hver ny kvadratmeter, I laver, skal I fjerne det. Fordi vi pinder mange ressourcer i det. For det første kan vi se, at lige så snart man runder de 15-16 år, så er væksten i idrætsaktivitet til udendørs. Det har noget at gøre med, at vi i øvrigt lever indendørs. Og der kommer en masse nye spændende aktiviteter. Masse rigtig godt udstyr og masse gode tekstiler med membraner, der gør, man kan ud af vejret. Så der er sket enormt meget på det her felt, og der er en enorm flytning af aktivitet fra indendørs til udendørs. Indendørs faciliteter betyder stadigvæk rigtig meget for børn og unge. Man går rundt og ser på mange af de idrætshaller og faciliteter, der er. De er jo iscenesat som noget, der passer til sølvbrødersvalderen. I forhold til børn og unges lidt mere streetagtige og spændende og anderledes kultur. Og der går middelalderen halvinspektør ud og ser stramme ud i betrækket, så det er virkelig en succes over for børn. Det næste, man kan kigge på i den her sammenhæng, det er selvfølgelig også, at en stor del af Danmark, som ellers er stærkt forenet i Danmark, det er jo mindre byer og landsbyer osv. Og uanset hvordan vi vender og drejer, så vil vi sige, at den der bosætning, der er i Danmark, er jo egentlig dybest set bestemt af, hvor lang tid tog det at gå fra en gård til kirke og så hjem igen, eller køre vel på mejeriet ved hjælp af en hestevogn så tilbage igen. Så hvis vi kigger til den mængde af landsbyer, der er spredt ud over Danmark, så er det bygget op på enten noget kulturelt, altså hvor langt skulle jeg være til kirkerne, eller noget produktionsmæssigt. Hvordan håndterer vi mejeriproduktion i forhold til landbruget? Det er derfor, at landsbyen de ligger, som de gør. Og det er der ikke skyggen af grund for i dag. Og det giver selvfølgelig den grundlæggende, at vi har en masse bebyggelsestruktur i Danmark, hvor den kulturelle og produktionsmæssige værdi er fuldstændig væk. Og det giver selvfølgelig et pres ind på det, så hvis det ikke er et stærkt foreningsliv, en smuk natur eller god trafikale forhold, så har man nogle byer, der er sådan set helt grundlæggende ikke er brug for. Og de er selvfølgelig endnu mere under pres end de andre. Og der bliver man nødt til nogle gange, altså fordi man kan konstatere i dag, den tid det dengang tog at gå i kirke og gå hjem igen, der kan man nå til Aarhus og hjem igen. Det hjælper med en bil, ikke? Og man kan nå næsten til Skagen og hjem igen på en elcykel. Så der er simpelthen nogle strukturer, der er under pres. Og der vil jeg sige, pas på med at spilde frivillige gode kræfter på håbløse projekter. Altså tro, at en vandresti eller et kulturhus løser den problemstilling. For det er noget helt andet, vi har fat i. Det er noget helt andet, vi har fat i. Og der bliver måske bare nødt til at sige, jamen så må vi se os selv i et større perspektiv. Det lyder flot, ikke? Se os selv i et større perspektiv. Det er ligesom om, Svend Brinkmann, han skulle ind og protestere her. Men det korte og lange, det bliver man nok nødt til at sige, at det er derfor, vi har lanceret sammen med det her, det her klyngeforening. Altså hvor måske før så sig som 7 landsbyer, der lavede hård konkurrence med hinanden, så skal man måske se sig et område med 7 kvarterer. Der supplerer han. Og vi skal begynde at se på, i stedet for at have både forsamlingshus og skole osv., hvordan samler vi dem nogle steder? Det er ret afgørende, det her. Så jeg tror, det er nogle af de elementer, vi skal kigge på. Så tager jeg en her for, og nu skal jeg passe på, at ikke bruge min tid for mig. Den her er taget fra Deloitte & Touche. Det er turnarounds i virksomheder, når man er i krise. Hvis man skal vende en udvikling hurtigt, afskridt effektivt, det er de ting, jeg snakker om på den forrige plads. Sørg for relativt hurtigt at erkende, har vi et problem? Hvis vi har et problem, hvad er det, som vi hurtigt skal erkende på relativt kort sigt, ikke har nogen værdi alligevel, også selvom det er godt i maven, og selvom vi har gjort det i 15 år. Nu bruger vi det billede fra, hvis vi skal afslutte effektivt.
Det er tankegang, det kan være aktiviteter, som der simpelthen ikke er arrangementer for. Bum, luk det. 2. Skift om nødvendigt ledelse. Det viser sig som regel, at når der går en bestyrelse, kommer der en, der er lidt mere dynamisk. Så hvis man sidder og siger, at jeg er nødt til at blive ved, for der er ikke nogen andre, der vil. Nej, der er andre, der er ikke aldrig nogen andre, der vil, før formanden er gået. Så det er faktisk en del af det. Jeg sætter lidt på spidsen, ikke? Sikre likviditet. Likviditet, det er de mennesker, som trods alt stadigvæk er medlem. Det er de mennesker, som når der bliver sagt, det her det går ikke længere, hvad man har lyst til at gøre noget nyt, det er dem, der rækker hånden op. De behøver ikke være mange. I turnaround har vi ikke ret meget likviditet, men der er nogen. Og det er nogle gange vigtigt, at man kommer igennem det der sådan lidt markante processer. Det er det, der flytter foreningen. Og så skal vi selvfølgelig også sætte lidt penge i kassen. Det er interessant. Langt de fleste foreninger har faktisk en ret pæn egenkapital. Man er voldsomt forsigtig med at bruge den. Men det kan godt være nogle gange, når man begynder at se, at kurven går mod bunden, så skal man tage fast. Og så skal vi selvfølgelig lave kortsigtet plan. Og der er det sjældent at spørge banken til udvalget om, hvad der skal til. Der skal man rundt og spørge i omegnen. Det kan være, at man skal lave et projekt på skole. Det skal være, at man skal lave et rundspørg i lokalforeningerne. De steder, hvor vi vil ud og spørge befolkningen, der er foreningen altid en lille bit smule overrasket. Så det er rigtig vigtigt at tage med den her sammenhæng. Og så skal man starte med det, så det umiddelbart er nemmest at sætte i værk. Det er sådan en god... Og så kan man bagefter begynde at lave en langsigtet plan. I vores projekt Bevæg dig for livet, der arbejder vi, der vil vi jo gerne have rigtig mange flere mennesker til at arrangere fængsel liv, og der går vi ud og hjælper med at lave de her processer. Det er sådan set det, der handler om, når vi er ude at lave fængselsudvikling.
Du holder os i ånden i meget lang tid endnu, men det må vi lige prøve at tage en anden gang.
Det er helt godt.
Godt.